Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Festa ta' Sant'Antnin 2021. F'dan l-ewwel programm fil-iskeda ser nisimgħu l-omelija ta' tridu tal-festa it-tieni waħda li jagħmel Fader Martin Coleiro il-ħamis 10 ta' Ġunju.
Devozzjonijiet tagħna li għaddisin għandna ħabta li intuhom timbru li ma jiġix mix-xejn ma li jiċċaqlaq u jibqa' jixteret minn ġenerazzjoni għall-oħra. Huwa timbru li jista' jollihom fuq pedestal u aħna ninġibdu lehom. Pero jinaħseb biex il-qaddisa u l-qaddisa intuhom il-meritu tagħhom għal dak li kienu għal dak li jagħmlu irridu mpoġġulhom saqajhom mal-art, inniżluhom minn fuq il-pedestal. Għaliex kif għedna l-bieraħ il-kobor ta' Sant'Antnin propju qiegħed għall-mod kifex f'intimità bejnu u bejn Alla. Dak li jgħid Kristu fil-Vanġelu, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għala l-bieb warajk u tkellem għall-missier. Dak li jagħmel Sant'Antnin, kif rajna l-bieraħ ħall-parir ta' San Franġisk, baqa' għaddej b'ħafna entużjażmu fil-ħiliet li kellu bħala predikatur. Imma beża ħaħsieb ma rridx jitlef l-ispirtu tat-talb u d-devozzjoni. Ħut id-dan ma nagħmluhx b'daqq ta' trombi, ma nagħmluhx biex nidru, ma nagħmluhx biex nakkomodaw lil nfusna, imma nagħmluh biex nikbru f'għajnejn Alla. Għax il-bniedem jiswa kif jgħid San Franġisk, il-bniedem jiswa mhux taqskemm jidher f'għajnejja u f'għajnejk, imma l-bniedem jiswa daqskemm jidher u kif jidher f'għajnejn Alla. Iva, ħafna drabi li Sant'Antnin tajnih it-timbru daqskemm u kien xi saħħar. Li jsibilna l-ħwejjeġ mitlufin. Hija ħaġa tajba, titolbu. Hija devozzjoni huwa mod kif aħna ntrabatna miegħu, jew kif wieħed jiftakar fih u jitlob, daqshekk ma fiha xejn. Però Sant'Antnin mhuwiex is-saħħar. Sant'Antnin laqas huwa xi politiku, nafu li fiż-żmienu hu kien strument validu biex anke tbidlu affarijiet soċjali, biżejjed insemmu l-problema tal-użura. Biżiet nejdu li kien hemm il-ħabs tal-midjunin fi żmienu. Huwa indaħal bruħu ġismu biex jagħti kien il dawn it-tip ta' foqra. Rajna l-bieraħ kif huwa kien konsolatur ħelu tal-foqra. Għal dawk li kienu bla Alla. Għal dawk li forsi bingan ġabu fix-xejn il-kmandamenti ta' Alla. U kif smajna fil-Vanġelu l-bieraħ, dawn huma iż-żar, l-iżar, ħażina lina. Jekk aħna inġibu fix-xejn il-kmandamenti tal-Alla. Inġib fix-xejn il-kmandamenti tal-Alla jfisser daqshekk ikun Alla ma jeżistix. Frana l-bieraħ jiena Alla, liġi nagħmilha jien. Il-luħut isar kollox relattiv. X'jiġifieri kollox relattiv? Jiġifieri l-affarijiet narhom kif inħossom jien, kif narhom jien, ma jindaħal li ħadd. Int minn int biex tgħid li wieħed u wieħed jagħmlu tnejn. Jiena rrid ngħid li wieħed u wieħed jagħmlu erba'. Inti x'tindaħal, fiex tifhem, hekk narhom l-affarijiet jien. Kollox sar relattiv. Kif rajna l-bieraħ Alla ma jidħolx fi ħsibijietna. U da ma nagħmluhx għax aħna ħżiena. Fid-dinja ma ħadd ħażin tafux. Ma nagħmluha għax inkunu ngannati. Nagħmluha għax aħna omja. U proprju Sant'Antnin kien konsolatur dawn l-omja ta' minn kien fl-ingann. Imma il-ħaġa ma għamilix bil-kapaċità tiegħu. Il-ħaġa għamilha frott ta' ħafna intimità. Li huwa kellu ma' Alla l-missier. Min fej ġietu din il-ħerqa li jiddefendi l-fqar Sant'Antnin? Min fej? Żgur li kien injettat minn San Franġisk, niftakru li San Franġisk mar it-Terra Santa li mar fil-posti qaddisa ta' Betlem, il-Kalvarju f'Ġerusalem. Unjetta fl-aħwa kollha f'din l-imħabba li huwa kellu dan lejn il-misteru tar-redenzjoni. U Sant'Antnin kien wieħed minn dak qaddisin li kien joxa jimmedita fuq il-misteru ta' kif Alla sar xejn. Ftaqar biex nistgħu nistanu aħna. U l-imħabba li kellu lejn dan il-misteru kbir lilu għamlitu ħaġa waħda mal-foqra. Għax Alla ftaqar. Melek Alla ftaqar, jekk Alla niżel daqshekk fil-baxx. Hemmhekk allura jien nista' niltaqa' m'Alla fil-persuna tal-foqra. Mhux se niltaqa' m'Alla fil-persuna ta' min jaħseb li huwa għaref. Ta' min jippreferijiex bla Alla. Hemmhekk ma tistax tiltaqa' m'Alla ta' minnu bla Alla. Tiltaqa' ma' Alla fil-persuna ta' minnu fqir, għax Alla għażel din is-sezzjoni ta' nies li jagħmilha magħhom, li jindies magħhom, li jmur jistrieħ għandhom il-midinbin. L-ewwel miliet. Il-min intwera Alla moħbi f'dik il-miżerja ta' Betlem. Il-min intwera lir-rajja u Kristu fil-ministeru tiegħu ma min ixebbaħ lilu nnifsu. Ma raj. Sezzjoni imwarba. Irredikolata. Sant'Antnin staġeb b'din l-imħabba ta' Alla lej minnu fqir. Min hemm ġejja tradizzjoni li nqasmu l-ħobs. Nsib tafuha hux veru. Dik il-mara li waqala t-tifel tagħha hemmin jgħid ġobir, hemmin jgħid ġoxmara, talbet il-Sant'Antnin li jekk da t-tifel isalva tqassam ħobs kemm kien jiżen it-tifel. U minn hemm ġieti tradizzjoni li nqasmu l-ħobs lill-foqra. Imma aħna l-foqra dak li għandhom bżonn li nimlewlhom l-istonku tagħhom. Min huma l-foqra? Llum fuq min ħan nitkellmu? Fuq dawn it-tip ta' foqra illi forsi f'ħajjithom mal-kors ta' ħajjithom kienu mċaħdin mill-imħabba. U jekk il-bniedem ikun imċaħat mill-imħabba, jekk ma jkunx mimli b'dill-imħabba, kif jista' jqassam l-imħabba tiegħu lejn l-oħrajn? F'da s-sens iddefendihom Sant'Antnin ma kellux rabta mal-fqar, rabta politika, rabta soċjali, biex jakkomoda l-nies. Forsi aħna l-moħtana jasal sem, kemm ħan akkomoda persuna, kemm ma nħallijiex dbati. Però siqim il-friex ma noħroġiex għal ħadd ieħor. Ir-rabta li Sant'Antnin kellu mal-foqra mhix xi ħaġa ta' karità. ma kienet rabta divina. Kif rajna l-bieraħ, ma tistax tagħti minn dak li m'għandekx, tant kellu Alla f'ħajtu li ma tistax qassam xi ħaġa oħra. Dak li qal San Pawl illum fil-qari. Aħna l-mulej qed inxandru mhux lil nfusna. Gwaj għalina jekk ma l-evangelizzawx jekk San Pawl. Imma jkun iktar gwaj jekk jiena nipprova nwassal lili n-nifsi. Nipprova dak li nagħmel biex nidher, biex jieħu attenzjoni ta' ħaddieħor. U jekk nagħmel hekk, Alla ma jidher imkien, il-profeta dak li kien. Nibatek ix-xandar u ma tgħidx dak l-affarijiet minn żniedek, imma l-affarijiet tgħidhom kif ngħidlek jien. L-affarijiet minn żniedi għax inkun mimli bih għan-nifsi. L-affarijiet tgħidhom li ngħidlek jien għax tkun mimli bih. U hawnu l-kobor ta' Sant'Antnin. Mhux għax bħal xi saħħar joqgħod iġibilna l-fnik minn ġol kmim, minn ġol kpiepel, u jseħħilna rasna, u jtina dik is-serenità. Xi ħaġa li tlift itijieli. All right, itolbu kemm trid, imma l-kobor tiegħu mhux hemm qiegħed. Il-kobor tiegħu qiegħed għax kien bniedem ta' Alla, bniedem mimli ta' Alla. U b'hekk seta' jkun viċin il-foqra. Il-foqra għax m'għandhomx imħabba. Sant'Antnin der il-taqa' ma' nies. Taħs mhux illi qed ngħid b'dal-mod biex nirredikola jew ċertu affarijiet nistgħu naqgħu. Fuq xiex ħajġudikana Kristu, fuq xiex, hemm kriterju, hemm kriterju. Dak li intom għamiltu mal-iżar fostħuti għamiltuh miegħi. U l-Papa juża espressjoni qawwija ħafna. Jekk jien ammiss il-laħam ta' persuna qed immiss il-laħam ta' Kristu. Bliema dritt. Noqgħod inxandar il-fragilità tal-oħrajn. Bliema dritt, noxa, nara n-nies deħlin fil-ħabs. Tgħidak, dik, dawk ħaqhom ħajithom kollha l-ħabs. Proset, taf għaliex hu? Għax aħna naħsbu li għandna subajna dritt. Min għandu subaħ dritt? Jew kunu aħna nikklassifikaw in-nies u ngħidu dak jista' jitqarben, dik ma tistax itqarben. X'affarijiet daw. Sakemm ma nżommux in-nies hemm barra, int m'għandekx dritt tidħol ġol knisja. Mina, min? Inħalluh f'idejn Alla, kulħadd għandu kuxjenza. Kulħadd għandu kuxjenza. Ma nistgħu nżommu l-ħadd hemm barra. Ma nista' nżomm il-ħadd ma jitqarbinx. Min jien jien? Min jien jien? Int min jien biex iġġudika l-ħuk? Wieħed u l-imħallef. Alla. Alla. U naħseb ħuti din il-festa qiegħda tpoġġu din ma' din l-isfida għall-mument ta' rikonċiljazzjoni bejnietna. L-ewwel miegħi n-nifsi, għax jekk laqas jien ma naħfirha lil n-nifsi, tant jien superf li ma naċċettax lil n-nifsi nidneb, aħseb wara, kemm se naċċetta id-dnub ta' ħaddieħor. U jekk jien għandi travu f'għajnejja, skuraċċi kolli biex nipprova lil ħaddieħor inġelu jifhem li għandu tibna f'għajnejh. Fuq dan se niġu ġudikati l-aħwa. U jien naħseb se jkun hemm ħafna sorpriżi. Se jkun hemm ħafna sorpriżi. Din hija l-isfida li qed jagħmlilna santa. Dawn huma l-foqra, mela nikkuntenta għax ikun hemm xi maratona tal-missjoni jew ta' Puttino Care u noqgħod biċir inċempel u bad noqgħod nidajja l-kont li ġi ta' telefon u biċir nara s-somma. Kristu ma tkellimx fuq il-karità tafux. Kristu ma tkellimx fuq il-karità ta? Kristu tkellem fuq il-karità li inti tagħti ħajtek għall-oħrajn. U minn dan jaraf kulħadd li intom tiegħi. Jekk ukoll hemm l-imħabba bejnietkom. Min dan jaraf li jintom tijaj. Jekku kunem l-imħabba bejnietkom. L-imħabba lejn il-proxmu. L-imħabba lejn ladu. U ladu jistaku bieħdaħdejk. Bieħdaħdejk. ċan u titkellmu mill-ladu li jġi daħallek stallet f'darek ta' ladu tijak u dak li għajjik. Li ma tiflaħx tisma n-nifs tijaw. Ma tifilħux. Ma tiflaħx. Ma tiflaħx l-oħtok. Ma tiflaħx l-ommu kull missierek. Għall-inġustizja li għamlu. Morru l-qorti. Kazijiet. Il-Kristjani res u xulxin il-qorti. Il-Kristjani res u xulxin il-qorti. U dak ifisser tifittex id-drittijiet tiegħi. U aħna nafu li Kristu qatt ma fittex id-drittijiet tiegħu. Anzi Kristu neżel mantar, libes fardal u niżel jaħseb għal apostli. Tgħidu li ma jiminix Kristu. Għandek raġun. Imma għalhekk iridu kunu nies ta' Alla. Dak kien santantni l-kobor tiegħu li kien intimu. Kien bniedem ta' tal. Ħajtu kienet talba. Ma kienx talb tiegħu ma kienx ristrett għal dak il-ħin li nżebbeġ il-kuruna. Il-ħajja tagħna ssir talba. Għax għala jkun daħal fil-moħħ u fil-qalb. Mela allura l-aġir tiegħi l-azzjoni tiegħi ma nkunx jien, ma Kristu minn ġo fija jkun qed jaġixxi b'risq l-oħrajn. Lura ħuti nispiċċaw b'talba ta' Sant'Antnin. Aħna nitolbuk unità u trinità li din ir-ruħ li ħlaqt ittir imħarsa lejk f'dik l-aħħar ġurnata. B'għajnuna tiegħek ħanaħfru l-ħutna minn qalbna. Sidna Ġesu Kristu għatina l-imħabba għalik u għall-proxmu tagħna li nkunu nistgħu nissapportu l-fraġilità tal-aħwa kif għamilt int mulej. Spirtu Qaddis xeret fuqna l-grazzja. Nistgħu niċċelebraw il-festa tal-Ispirtu meta nħarsu l-kmandamenti tiegħek u nraznu s-sensi tagħna. Imlina b'soba sinċira kebbes fuqna d-dija tal-preżenza tiegħek biex nistgħu naraw l-Alla li jista' kollox fid-dija tal-qaddisin tiegħek. Amen.
Għadek kem smajt mill-Festa ta' Sant'Antnin 2021. Fil-programm tal-lum smajna it-tieni pritka ta' tridu tal-festa minn Fader Martin Coleiro. Fader Martin dak l-istil attwali tiegħu li verament b'dak il-mod kapaċi jwassal kelma u kelma f'waqta. Il-ġimgħa d-dieħla inkomplu bi-programm bħal dan.
Stop, teach me.